Til máls tekur háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, í stefnuræði í gærkvöldi boðaði hæstvirtur forsætisráðherra okkur skynsemis stefnu í rekstri ríkisins. Að ná tökum á verðbólgunni, greiða niður skuldir og efla efnahagslífið. Ég get tekið undir þessi markmið, en vandinn er sá að það er erfitt að sjá þessum markmiðum stað í verkum nýra ríkisstjórnar. Fjármálaráðherra tala nú fyrir því að hann sé að horfa fram á vaxandi gat í ríkisútgjöldum og á rekstri ríkissjóðs. En allt eru það hlutir sem vita var fyrir Íbúðalánasjóður og síðan auðvitað svona hefðbundni liðir sem að allir þekkja. Maður kemst ekki hjá því að velta því fyrir sér hvort hér sé komin afsökun fyrir hallarekstri og skuldasöfnun ríkissjóðs. Þegar að síðan er hort á það að fyrstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar á sviði ríkisfjármála boða ekki gott. Fjárlaga skrifstofa fjármálaráðuneytisins gefur því frumvarpi sem hér verður rætt á eftir algjöra falleinkunn breytingar á virðisaukaskatti. Segir að það verður að gera ráð fyrir því að afkoma ríkissjóðs versni í sama mæli vegna þess að ekkert liggi fyrir aðrar aðgerðir eða nýjar ráðstafanir til þess að vega upp á móti þessum breytingum. Og því muni markmiðið að ná jöfnuði í ríkisfjármálum og stöðva skulda söfnun ríkissjóðs færast fjær. Það eru skilaboð fjárlaga skrifstofu fjármálaráðuneytisins til ríkisstjórnarinnar verkefnar í dag. Og hvað vitum við svo annað? Hvað er búið að boða okkur annað? Jú, afnám auðlegðarskatts á 5.000 eignamestu Íslendingana, lækkun skatta á Landssambandi íslenskra útgerðarmanna og svo hringli virðisaukaskattskerfinu sem mun væntanlega draga úr tekjuöfluna getur ríkissjóðs og svo boða menn aukin útgjöld. Og ég spyr því hæstvirtan forsætisráðherra, er ríkisstjórnar skersanlega búin að gefast upp á markmiðinu að skila hallalausum fjárlögum? Ætla menn strax að hætta við að ná jöfnuði á ríkisfjármálum á næsta ári?
Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra.
Virðulegur forseti, það er svolítið erfitt að henda reiður á skoðunum háttvirts þingmanns Árna Páls Árnasonar. Hann er nýbúinn að greina vanda flokksins, meðal annars út frá því að flokkurinn hafi ekki hagað sér skynsamlega á allan hátt í ríkisstjórn og ekki hvað síst við stjórn efnahagsmála. Háttvirtur þingmaður var sá sem að ég hélt að hefði kannski haft einna mestar efasemdir ofur skattlagningar stefnu fyrirverandi ríkisstjórnar. Að minnsta kosti hefur hann lýst efasemdum ýmsa skattlagningu sem að sú ríkisstjórn reiðist í. Nú kveðum við annan tón og háttvirtur þingmaður telur að það feli sér hreint tap fyrir ríkið ef að skattar eru lækkaðir eða komið þeir á meiri skynsemi í innheimtu skatta. Með sömu rökum hljótum við að áætla sem svo að ríkið gæti bara aukið tekjur sínar út í hið óendanlega með því að leggja af alls konar nýja skatta. Ef að það að leggja af skatt sem að mæltist mjög illa fyrir og var bent á að hefði þau áhrif að draga úr tekjum ríkisins til lengri tíma litið með því að fækka ferðamönnum, gera Ísland að síður áhugaverðum kosti fyrir ferðamenn, að það að afnema þann skatt sem að vonandi fjölgar þá ferðamönnum og eigur tekjurnar, ef að það er að mati háttvirts þingmanns orðið hreint tap, þá hljótum við að gera ráð fyrir að háttvirtur þingmaður mun í framhaldinu reyna bæta úr og auka tekjur ríkisins með því að leggja fram stríðan strauma frumvörpum skattahækkanir, halda áfram arfleifð síðustu ríkisstjórnar það að finna stöðugt upp nýja skatta í vonum að bæta við þessar, hvað komst það í, 200 breytingar á skattkerfinu sem að síðasta ríkisstjórn afrekaði. Var það til þess fallið að auka tekjur ríkisins? Var það til þess fallið að búa til betri stöðu fyrir þá ríkisstjórn sem tók við? Nei. Það var nefnilega ekki til þess fallið. Eins og við sjáum nú á mati innmitt fjármálaráðuneytisins á horfum ekki bara þessu ári sem eru tífalt verri heldur en ríkisstjórnin gerði ráð fyrir í fjárlögum, heldur horfum næstu ára líka sem að kalla á breytta stefnu, kalla á skattkerfi sem er til þess fallið að ýta undir verðmætasköpun, auka tekjur þjóðarbúsins og breyka skattstofna þannig að tekjur ríkisins af sköttum aukist til lengri tíma litið.
Til máls tekur öðru sinni háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, þetta var athyglisverð ræða. Ég vissi það nú að hæstvirtur fjármálaráðherra formaður Sjálfstæðisflokksins væri illa haldinn af útúhagfræði og teldi að það væri hægt að búa til tekjur fyrir ríkissjóð með því að lækka skatta. Það er auðvitað marg afsönnuð kenning um öll Vesturlönd, en það er athyglisvert núna að heyra að það er komið nýtt bandalag í þessu efni. Og formaður Framsóknarflokksins, hæstvirtur forsætisráðherra, eltir þessar villu kenningar. Eftir stendur að hér fengum við skýr skilaboð. Hæstvirtur forsætisráðherra treysti sér ekki til þess að segja að hann ætla að standa við að koma með hallalaus fjárlög. Það þýðir að afnám hafta mun færast enn fjær sem raunverulegt markmið. Það þýðir líka að það mun verða erfiðara fyrir okkur en áfram vaxtalækkun í þessu landi og betri aðstæðum fyrir íslensk fyrirtæki og íslenskan almenning. Með öðrum orðum, á fyrsta prófi í hagstjórn, á fyrsta prófi sem skynsemi stefna þessara ríkisstjórnar í ríkisfjármálum er að lenda á, þá snarfellur hún. Það er maga lending þessara ríkisstjórnar sem að getur ekki skilað nokkur í skynsemi í stjórnar efnahagsmála.
Og svara nýju hæstvirtur forsætisráðherra. Tekur nú til máls.
Virðulegur forseti, ég virðist þurfa að byrja því að útskýra fyrir háttvirtum þingmanni merkingu hugtaksins skynsemi. Skynsemi felur það í sér að það er ekki endilega annaðhvort allt svart eða allt hvítt. Það getur verið einhver millivegur. Þannig er ekki svo að það sé alltaf til hagsbóta fyrir ríkið að lækka skatta. Það getur dregið og tekið þess. En það er ekki heldur alltaf til hagsbóta fyrir ríkið að hækka skatta. Það er það sem ég var að reyna að benda háttvirtum þingmannum hér áðan, að ef að nálgun hans á skattamál ætti að standast, þá hlyti samkvæmt því að vera alltaf æskilegt að hækka alla skatta. Jafnvel, þó að það veru skattar eins og hér eru til umræðu, skattar sem eru til þess fallnir að fæla frá landinu ferðamenn, einn helsta vaxtarbrot íslensks efnahagslífs, ferðamenn sem hafa í rauninni haldið efnahagslífinu á floti undan farin ár. En eins og bent var á þegar að ríkisstjórnin kynnti hugmyndir sínar þessa nýju skatta, þá eru þeir innmitt til þess fallnir að koma í veg fyrir að menn yfir höfuð komið til landsins. Og þar af leiðandi eitt besta dæmið skatta sem að þeir eru ekki til þess fallnir að auka tekjur ríkisins til lengri tíma litið, heldur eyðileggja skattstofna og draga úr tekjunum, eins og gert hefur verið á allt og mörgum sviðum á undanförnum árum.
Og tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur Norður, Katrín Jakobsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.